клас тъни и клас мирно.
Здравейте, дами и господа.
Добре дошли в класната стая на живота.
Вие слушате категория Живот.
Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели! Тук е гласът на надеждата. Аз съм Ради, а днес ще коментираме онази Барби, която казва: ще имам ли някога достатъчно дрехи? Или по-конкретно, какво трябва да притежавам, за да бъда, ако не щастлив, поне доволен от живота?
Здравейте от мен, аз съм Мира, и понеже аз чета Шекспир денонощно, Ради, радвам се, че няма да обсъждаме гардероба на Барби. Твърде екстравагантен за мен. Шегата на страна, дилемата на Хамлет да бъдеш или да не бъдеш, днес е подменена от въпроса на Ерих Фром: да имаш или да бъдеш. Това не е просто философски въпрос, защото той опира до това какво искаме да имаме и какви искаме да бъдем.
Наистина в нас се борят две основни нагласи, за които ще стане дума днес. Освен това, Божидар ще ни представи библейския модел, а Маги ще ни каже какво правят щастливите хора и с това ще ни пожелае приятен ден.
Подгответе се за житейските изпити с категория Живот.
Изнесете своята лекция, ние ще си водим записки.
Телефонът, който работи за вас, е 633 533 с код за Пловдив 032.
И така, да имаш или да бъдеш? Това е въпрос на стремеж и цел, а освен това на влияние и възпитание. Аз, Мира, получих на абитуренския си бал книги, чадъри и копринен шал, една хавлия, която още използвам, а днес на младите момичета им подаряват силикон.
Кой, мама и тате?
Ами да, не си ли чула?
Ужас.
Каква ще бъде силиконовата дама? Едва ли библиотекар или заболекар и едва ли за това мечтае? Както се шегуваха в едно популярно шоу напоследък, време е този силикон да стигне и до мозъка.
За да имат повече, някои дори рискуват да не бъдат. Това са опасна порода хора, според мен. Стъпили с единия крак в собствения си провал. Смъртта им влиза в новините, обикновено в криминалната хроника. Очевидно, модерният свят определя кой кой е, според това, което притежава или получава. И дори героите на една от най-големите трагедии от нашето близко минало са обявени за трета категория мъртъвци.
Става въпрос за шокът от атентатите на 11 септември 2001 година, който наистина беше потресаващ и отеква години след това. Жертвите според актуалните данни са около 2800. Светът бе залят от небивала вълна на солидарност към Америка. Дори от новините стана ясно, че традиционните идейни врагове на така наречения североамерикански империализъм, като Фидел Кастро или Муамар Кадафи, заклеймиха атентатите и пратиха помощи за жертвите. Материална подкрепа за почернените семейства във вид на обезщетение и компенсация, естествено, бяха обещани веднага след трагедията от американските власти, които отпуснаха за целта 7 милиарда долара. Но най-болезнен проблем възникна около разпределянето на компенсациите, което взе за база заплатата и възрастта на жертвата. Оказа се, че за загинал преуспяващ 35-годишен бизнесмен ще бъдат изплатени над 3 милиона долара, а за 60-годишен служител в магазин за хранителни стоки едва 300 хиляди. Този подход веднага прехвърли пожертвалите се полицаи и пожарникари в трета категория мъртъвци. Такъв е ценоразписът на човешкия живот, а критерии при определяне на цената се оказва годишния доход.
Наистина възмутително. Светът твърди, че всичко е пари и всеки може да има всичко, стига да го иска достатъчно силно. Нали знаеш, че всяко нещо, което не може да се купи с пари, се купува с много пари.
Балканска мъдрост.
Не знам дали не е световна вече. Вземаме кредити, които мислим, че можем да изплатим. И трябва да признаем, че неусетно затъваме в морето от материя, където се оказва, че не винаги сме от най-добрите пловци. Въпросът е защо го правим.
Ами ние просто искаме да повишим стойността си като хора и сме способни да плащаме с пари, които нямаме, т.е. да живеем на кредит. Купуваме неща, които всъщност не са ни нужни, за да дразним хора, на които всъщност не държим. Това е психологията на потреблението.
Понякога ми се иска съм живяла в друг век. Най-голямата зависимост всъщност на нашето време е потребителската. По-силно от всички наркомании. Всъщност 70-80% от това, което плаща крайния потребител, се харчи само защото е манипулиран да го купи. Ето един пример. В Великобритания всяка година се изхвърлят на буклука 3 милиона мобилни телефона. Просто защото всеки иска нов, макар че те си функционират абсолютно. Всеки пети компютър, който се изхвърля, работи и има платен функционален софтуер. Често пъти хората нямат нужда от маркова пералня. Могат да си позволят по-евтиния модел, обаче си купуват по-скъпия. Бизнесмени от корпоративните среди смятат, че ако нещо не струва, например, 3000 евро, то просто не е качествено.
Еми ние мислим, че качеството на живот зависи от това, което можем да си купим. Може би сме алчни или просто не можем да спрем. Яхтата ми, колата ми, апартамента ми, ако пък слезем на нашото ниво, бутушите ми, червилото ми, чантата ми. Колко дори човек е задлъжнял, се превръща във важен статусен белег. Това е една булимия в продуктово отношение, обаче си мисли, че може да се окажем анорексици на духа.
Хубава метафора. Често психологически хората нямат ресурс да издържат на практика, а бизнесът не може да спре. Желанието да притежаваш, това е движещия мотив. Този потребителски модел е толкова силен, че големи фирми не могат да бъдат рационални в действията си. А какво остава за нас, обикновените хора? Много млади хора, често пъти с добра професия, в оптимистично настроение, стават свръхзадлъжнели и на практика зависими от потреблението. Обаче не са станали по-щастливи, въпреки че вече притежават онова, което са желали.
Скъпи приятели, това са наблюденията на социалните психолози, а вие не ни оставайте длъжни и споделете вашите впечатления или направете впечатляващ коментар.
Това е неофициалното ръководство по живот.
В категория Живот на радио Гласът на надеждата.
Допишете го на адрес
Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Здравейте пак! Аз съм Ради, днес с Мира говорим за нуждата да имаш и желанието да бъдеш. Освен това, Божидар ще ни каже цялата истина по въпроса от автора на живота в библейския модел. Какво прави щастливите хора и къде се опитват да намерят удоволствие тези, които се чувстват нещастни, ще ни каже Маги. Следва рубриката ни «Приятен ден».
Здравейте от мен, аз съм Маги. Надявам се, че днешният ден е щастлив за вас и се чувствате добре. Именно това е темата на нашия разговор сега – за щастието. Според специалистите, гледането на телевизия кара човек да се почувства добре за кратко време, но в дългосрочен план води до общо усещане за потиснатост и неудовлетвореност от живота. Нещастните хора гледат много повече телевизия, докато щастливите четат или се срещат с приятели, разкриват резултатите от над 30-годишно изследване, проведено от американски социолози от университета в Мериленд. Резултатите сочат, че хората, които определят себе си като нещастливи, прекарват 30% повече време на ден пред синия екран, отколкото много щастливите. Доволните от живота си гледат телевизия около 19 часа седмично, а останалите над 25. Според специалистите, висенето пред телевизора кара човек да се почувства добре за кратко време, но в дългосрочен план води до общо усещане за потиснатост и неудовлетвореност от живота. Това е леко и приятно занимание, което обаче няма дълготрайна полза за човека и просто изяжда времето, което би могло да се посвети на други занимания. Те може и да доставят много по-малко непосредствено удоволствие, но са далеч по-обогатяващи в дългосрочен план, категорични са учените. Удоволствието всъщност е кратко. Колкото по-дълго седите пред телевизора, толкова нараства риска след това да станете с чувството на неудовлетвореност, тежест и тревога, обяснява един от изследователите Джон Робинсън. Телевизията не изисква прекалено напрягане на мозъка, не е трудно и ангажиращо занимание и е идеално за хора, които имат проблеми с социализацията или ограничени възможности за други дейности, като спорт, например. Освен това, хроничното усещане за нещастие може да бъде травмиращо в социален и личен план и да се отразява зле на способността за работа и общуване. Но дори и най-потиснатият човек може просто да включи дистанционното и да се остави да бъде пасивно забавляван или поне отвличан от мислите си за нещастието си. Така че се получава нещо като омагьосан кръг. Всъщност, самото усещане за неудовлетвореност води към дивана пред телевизора като своеобразен удушник. Двойките с нещастни бракове също сядат по-често пред синия екран. За разлика от тях, щастливите имат по-добър интимен живот, по-често посещават религиозни служби и четат вестници. Щастливците предпочитат да прекарват времето си в приятелски кръг, четене на книги, социални контакти, както и да отделят време за семейството си или да се отдават на обществено полезна дейност. Същевременно, учените потвърждават, че гледането на телевизия е нещо като универсално занимание, директно свързано с усещането за приятно прекарано време. Повечето анкетирани са го оценили с 8 по 10-балната система. Според обяснението на психолозите от екипа, гледането на телевизия е своеобразно бягство от действителността, а към това са склонни повече неудовлетворените от живота си хора, които в същото време не намират достатъчно сили и мотиви да го променят. Има и добра новина за телевизиите. Според един от авторите на изследването, глобалната финансова криза може да доведе до повишаване на интереса към тях. В крайна сметка, това е едно от заниманията на безработните. А вие днес бъдете щастливи и живейте пълноценно. Това беше от мен. Аз бях Маги. Приятен ден ви желая.
Тук е гласът на надеждата. Вие слушате категория Живот.
Ако искате сами да изберете времето на нашата среща, елате на интернет адрес www.sdabg.net. Ние сме там по всяко време.
И така, приятели, това беше Маги, която ни каза всъщност, щастливите посвещават качествено време на своите близки хора. Аз съм Мира. А ние продължаваме да говорим за това, доколко материалните възможности определят нашата стойност и са причина за човешкото щастие. Преди малко говорихме за ценоразписа на човешкия живот, според който са обезщетени жертвите от 11 септември, и разбрахме, че животът на една чистачка не струва колкото живота на един бизнесмен. Даже цената на човешкия живот се определя от дохода. Какво остава за всичко останало? Това е жестокия свят, в който живеем.
не мисля, следователно съществувам, а поглъщам, значи живея, е новият девиз. Дори в някои модерни икономически теории, които надлежно изчетох, докато подготвям темата, човекът се превръща в отпадък и наистина така е наречен от някои автори, ако не е в състояние да бъде един постоянен консуматор. Кой казва, че не можеш да имаш всичко? Ни питат ефектни лица от агресивни реклами. Еми животът го казва, ето кой. Или както гласи познатата фраза, не можеш едновременно да изядеш сладкиша и да си го запазиш. Това е истина, с която наистина трябва да се съобразяваме.
Да, и не може едновременно да изядеш сладкиша и да отслабнеш. Това е другата велика истина.
Много по-тъжно от първата.
Сигурно вие, уважаеми слушатели, също сте чували този изтъркан израз стотици пъти и все пак признайте си честно, още ли мислите, че е възможно да имате всичко? Ако не се различавате от повечето хора днес, ще се съгласите. Ние смятаме, че можем нещо повече, че трябва да имаме всичко. Защото се оглеждаме наоколо и виждаме хора, чието живот изглежда лишен от борбата и усилията присъщи на нашия живот. Те са финансово осигурени, интелигентни, привлекателни, имат всичко наведнъж и ние вярваме, че само да ни се предостави възможност и ние като тях ще си имаме всичко.
Дори някой да е сбъднал любимата българска мечта на всички, американската, да кара Мерцедес, да носи Ролекс, да има красива и умна жена, както и две великолепни деца, с които да почиват на екзотични места, винаги когато пожелаят, на практика това не означава, че този човек е щастлив. Но искам тук да цитирам един съвременен философ, Дан Милман, който казва: ако не получиш това, което искаш, страдаш. Ако получиш това, което не искаш, също страдаш. Даже когато получиш точно това, което желаеш, отново страдаш, понеже не можеш пък да го задържиш завинаги. А и стремежът да имаш всичко никога не свършва. Всички знаем.
Ох, истината е, че няма човек, който да има всичко. Ако вие познавате някого, на който не липсва нищо, опитайте се малко да изчегъртате лустрото. Ще откриете отдолу живот пълен с мъчителни празноти.
Най-добрата илюстрация за това ще откриете в Библията. И то при великия цар Соломон. Удари часът на библейския модел и за това сега ще поканим тук Божидар. Божо, здравей!
Здравей, Ради!
Днес, както знаеш, говорим за притежанията и за това дали ни правят щастливи. Колко е достатъчно според теб за човека, за да бъде щастлив? Какво трябва да има?
Ми ще си кажа моето мнение, срещал съм различни хора. Аз лично считам, че това зависи от ценностната система на човека. Лично аз съм възпитан в скромен начин на живот и за мен щастието е реално, когато човек има близки, приятели, семейство, с което се разбира.
Когато... А мислиш ли, че това днес звучи малко старомодно?
Еми аз затова така направих оговорката, че се отнася за мен това нещо. Виждал съм хора, които лъмтят за богатства, за пари, за лукс. Аз не съм от тях. Сега естествено няма да откажа една по-хубава кола, но не това е смисъл на живота според мен.
А какво е нужно, за да живееш спокойно?
Еми, мисля, че спокойствието е част от щастието. Човек не може да бъде спокоен, ако не може да бъде щастлив. Спокойствието е един начин на живот, при който човек не се напряга, някакси така взима адекватни решения към съответната ситуация, не живее с едно непрекъснато напрежение, не се притеснява за утрешния ден. Това е според мен спокойствието.
Спокоен е с това, което има.
Да, това не значи, че не може да си мечтае за нещо по-хубаво, но не с цената на всичко.
Разбира се. Сега ти ще ни разкажеш за един библейски герой, който наистина имаше всичко. Според теб беше ли щастлив?
Ами, аз за да кажа със 100% дали е бил щастлив, трябва да съм говорил с него, тъй като времето е много голямо между мен и него, не мога това да го направя. На базата на биографичните данни, считам, че той не е бил абсолютно щастлив, защото е постигнал земни блага, но същевременно сърцето му е било неспокойно, имали семейни проблеми и така нататък.
Надявам се да ни разкажеш повече за него и да илюстрираш добре библейския модел в темата, която коментираме днес.
Според библейския разказ, Соломон е бил, вероятно, Джок Рокфелер или Алберт Айнштайн, а защо не и Хю Хефнер, на своето време събрани в една изключителна личност. Той е бил най-богатият и най-мъдрият човек на земята до края на дните си, и, забележете, не се е отказвал от нито едно удоволствие. Направих си големи работи. Съградих си къщи, насадих си лузя, направих си водоеми. Имах си още череди и стада, повече от всички, които са били преди мене в Ерусалим. Събрах си и сребро, и злато, и особените скъпоценности на царете на областите. Набавих си и певци, и певици, и насладите на човешките чеда. Наложници, твърде много. Така станах велик и се оголемих повече от всички, които са били преди мен в Ерусалим. Още и мъдростта ми се остана в мене. И от всичко, което пожелаха очите ми, нищо не им отрекох. Скъпи приятели, представих ви стихове 4 до 10 от книгата Еклесиаст, 2 глава. Не знам какво ще кажете вие, но според мен това значи да имаш всичко. Сигурно си мислите, че Соломон изпитва огромно удовлетворение. Нищо подобно. Ето някои от неговите изводи. Пресещането на богатия не го оставя да спи. Книгата Еклесиаст, 5 глава, 12 стих. Който обича среброто, не ще се насити от сребро. 5 глава, 10 стих, същата глава. Видях всичките дела, които се вършат под слънцето, и ето всичко е суета и горене на вятър. Книгата Еклесиаст, 1 глава, 14 стих. Скъпи приятели, в стремежа си да има всичко, Соломон наистина придобива всичко, но с изключение на единственото нещо, което би придало смисъл на останалото – щастието. Крайният резултат от страстта да имаме изобилие е неудовлетворението от това, което притежаваме, и безплодното гонене на вятъра. Лев Толстой е написал разказ със заглавие «Колко земя е нужна на един човек». В него се разказва за селянин на име Пахом, който заявил: «Ако има много земя, няма да се страхувам от самия дявол». Тогава Пахом чул за бахкирите, хора, които продавали земя много евтино. Той отишъл при тях и те му предложили земя за 1000 рубли на ден. А какво означавало това? Казали му: колкото земя можеш да обходиш пеша за един ден е твоя. Имало обаче само едно условие. Ако не се върнал същия ден на мястото, откъдето е тръгнал, губил парите. Доволен, Пахом вървял, придобил толкова много земя. Продължил да върви през целия ден, но изведнъж се сетил, че по-добре да се връща обратно преди деня да е свършил. Но се бил отдалечил твърде много. Трябвало да бърза, иначе всичко било загубено. Той бързал, но когато стигнал до началната точка, паднал мъртъв от изтощение. Слугите му изкопали гроб и го погребали. Колко земя трябва на един човек? 1,80 м, от главата до петите било всичкото, от което се нуждаел, написал Толстой. Нищо не сме внесли в света, нито можем да изнесем от него. Но като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволни, пише апостол Павел. А Айзък Бикърстав, човек от една друга епоха, казва следното: ако се задоволявам с малко, имам ли достатъчно? Се чувствам на пиршество. Това е велика истина. Такъв е библейският модел. Аз съм Божидар, а вие не сменяйте чистотата. Категория Живот продължава.
Дами и господа, вие слушате радио Гласът на надеждата.
Споделете нашето вдъхновение за живот в предаването Категория Живот.
Нашият имейл, надявам се, че го знаете, awr-bg@maimuskoaabv.bg.
Повтарям за тези, които не успяха да открият химикалката. awr-bg@abv.bg. Скъпи приятели, аз съм Ради Смира. Сме съгласни, че трябва да има нещо повече в живота от това да имаш всичко.
Нашата нагласа е такава, че прави всичко постигнато недостатъчно. Защото колкото по-големи са очакванията ни, толкова повече е необходимо, за да се почувстваме удовлетворени. Много хора живеят сравнително добре, но постоянно са нещастни, защото искат повече. Просто сме си такива. Желанието да имаме всичко е невъзможна мечта, защото принизява останалите ни ценности, кара ни да живеем в бъдещето, вместо да се наслаждаваме на настоящето. Но всички ние, това е добрата новина, имаме избор дали да се подчиним на това или не.
Четох за един възрастен човек с култовото прозвище специалист по всичко. Защото поправя всичко, което е възможно да се поправи. Часовници, печки, електроуреди, коли, всичко. Работи бързо, точно и прецизно. Малката му работилница, боядисана в бяло, е като аптека. Гледах и снимки. Самият той винаги е с идеално изгладена риза, вратовръзка и с такъв ръб на панталона, че, както се казва, ако кацне муха, ще се разчекне. Казва, че е направил като нов първия Мерцедес, който си купил втора ръка. Кандидатствал е за рекордите на Гинес като човек с много свидетелства и сертификати за уменията си. Дори бил канен в шоуто на Слави. Гледах наистина снимки и признавам, че не съм виждала по-пълноценно оползотворяване на пространството от неговата барачка. Казва, че била около 5 квадрата. 5 квадрата изпълнени със съдържание и функционалност. Подозирам, че има всичко в това местенце. Две думи описват най-точно малкото пространство – ред и чистота. Всяка свободна площ е оползотворена. Даже по стените и тавана има изрезки от вестници и любимите му сентенции. Там точно под климатика, под постланото с нежно-бял губер диванче, прочето: не притежанието, а употребата ни прави щастливи. Ние спираме тук, но вие можете да продължите темата. Пишете ни на адрес Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио, и ние ще включим ваши материали в предаването. Аз съм Ради, от мен до чуване.
Слушайте категория Живот всеки четвъртък, по това време на същата честота. Аз съм Мира и дежуря на телефон 633 533 с код 032. До чуване от мен.